slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Mi Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio
Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Brze.
Radio Zavidović.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Evo nas i u prvom oktobarskom vikendu, prvoj nedjelji u 10. mjesecu i toliko očekivanom izbornom danu. Mi ćemo se međutim nešto zbog elektorskih propisa o šutnji, nešto zbog vjernosti našoj šemi držati u običajnih priča. Dakle, svemu unatoč, govorit ćemo o nauci, o kulturi, medijima i o sportu. Naravno, nismo preskočili ni posjetu drugim birojima Radija Slobodna Europa, a sve naše priče bit će začinjene muzičkim brojevima koje je odabrao producent Zoran Mijatović.
Contact is made, surveyed by another, whose secret is safe.
Yeah.
Prema običaju, prva je među govornim rubrikama ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije, opet prema običaju, za sve nas pregledao je Rinko Golubović.
Kina je u petak lansirala svoju drugu lunarnu sondu Chang'e 2, što predstavlja dodatnu etapu programa slanja ljudi na mjesec 2020. godine. Sonda Chang'e 2 bit će stacionirana na 100 km od mjeseca. To će omogućiti da se dobiju detaljnije informacije koje će poslužiti za narednu misiju sonde Chang'e 3, koja je planirana za 2013. godinu, kada bi na mjesec trebalo da se spusti robot. U narednoj fazi 2017. Kinezi će testirati uzorke sa Zemlje prije nego što na mjesec upute ljudsku posadu 2020. godine. Nakon 11 godina istraživanja, otkrivena potencijalno nastanjiva planeta slična Zemlji. Novootkrivena planeta nazvana je GLIESS 581G, uočena je sa observatorija VM Keck na Havajima. Tim naučnika objavio je da su pronašli planetu veličine Zemlje koja kruži oko obližnje zvijezde, te vjeruju da se na površini novootkrivene planete nalazi voda. Naša otkrića govore da se radi o potencijalno nastanjivoj planeti, kazao je profesor Steven Walk sa Univerziteta Kalifornija. Naučnik je objasnio da je masa planete 3 do 4 puta veća od Zemljine i da je njen orbitalni period nešto manji od 37 dana. Masa ukazuje na to da se vjerovatno radi o stjenovitoj planeti, a nalazi se 20 svjetlosnih godina od Zemlje u sazvježđu Vage. Pretpostavljamo da je prosječna temperatura na toj planeti između minus 31 stepen do minus 12 stepeni Celzijusa. Površinska gravitacija ista ili slična Zemljinoj, tako da bi po njoj ljudi mogli lako hodati. CRV Stuxnet zarazio milione kompjutera u Kini. Vrlo složeni informatički CRV Stuxnet, koji napada Iran, zarazio je i nekoliko miliona kompjutera u Kini, izvijestili su državni mediji. Taj razorni CRV, osmišljen za sabotažu tvorničkih i industrijskih sistema, ne toliko za krađu osobnih podataka, citira kineski list Global Times objašnjenje stručnjaka. Stuxnet je napao kompjuterske sisteme i u Indoneziji, Indiji i Pakistanu, no čini se da je 60% svih njegovih zaraza zahvatio Iran. Dizajniran je tako da reprogramira softver, dajući nove upute za upravljanje pojedinim aktivnostima, te dovodi do fizičkog uništenja pogođenih postrojenja, tvrde stručnjaci, i to postrojenja kao što su naftovod, elektrane i sl. Stuxnet je otkriven još u junu, a ove sedmice Iran je potvrdio da je zaraženo 60.000 kompjutera. Sada usluga na 7 kontinenata. Zahvaljujući Street View, šetajte s pingvinima. Kontroverzni Google-ov servis Street View stigao i na Antarktik i sada zvanično pokriva svih 7 kontinenata. Naime, svi oni koji bi željeli prošetati najhladnijim kontinentom na Zemlji i uživati u igri pingvina, od sada to i mogu. Street View je sada prisutan u 25 zemalja svijeta, s obzirom da je tokom ove sedmice servis pušten u rad i u Brazilu i Irskoj. Street View to omogućava da razgledate brojna mjesta baš kao da ste tamo, a možete pogledati i neki kafić ili grad koji planirate posjetiti. Google-ov servis Street View pokrenut je 2007. godine. Zahvaljujući njemu korisnici mogu uvećati dnevne fotografije pojedinih lokacija ili se kretati virtualnim ulicama. Ipak, ovaj servis se od samog pokretanja našao na udaru javnosti s obzirom da mnogi tvrde da narušava privatnost. Vojske će za 5 godina dobiti super odijelo. Moćna odijela poput onog u filmu Iron Man naći će se u upotrebi na bojnim poljima za manje od 5 godina, tvrde zvaničnici firme koja ih razvija. Odijelo XOS 2 ili jednostavnije EXOS, koje dizajnira firma Raytheon Sarcos, omogućava korisniku da nosi 70 kg sa malo ili nikako napora, te da slomi 4 drvene daske odjednom. Exoskelet je dizajniran da izdrži težinu i da nosi teške torbe, zalihe, vodu, municiju, pa čak i granate. Očekujemo da će se prva verzija superodijela moći koristiti u ratnim zonama za manje od 5 godina, a druga savršenija verzija 3 do 5 godina nakon toga, izjavili su predstavnici kompanije. kompanije. Filmovi o Iron Manu su zasnovani na stripovima kompanije Marvel Comics, a u dijelu opisan u njima svom korisniku daje neograničenu snagu i sposobnost letenja. Kriza srednjih godina počinje već u 30. Posao i pritisak u vezama razlog su što većina ispitanih Britanaca srednje 30. godine smatra početkom najnesretnije decenije u životu, pokazalo istraživanje čije rezultate objavio BBC. Istraživanje pokazalo i da roditelji pretrpani obavezama koriste Facebook i slične stranice kako bi ostali u kontaktu sa svojom djecom. Čak 21% muškaraca i žena priznalo je da se u dobi od 35. do 45. godine često osjećaju usamljeni, a sličan procenat ispitanika je rekao da su veze, posao i kuća razlozi zbog koji se osjećaju depresivno. Isti broj je rekao da su im prijatelji bliži od porodice, a četvrtina ispitanika izjavila da su poželjeli imati više vremena za porodicu. Grčki arheolozi pronašli su na Kreti grobnicu koja sadrži drveni kostur optočen zlatom, što je jedinstveno otkriće, potvrdio arheolog Nikolas Stampolidis, koji radi na iskopinama. Otkrivena grobnica datira iz 7. stoljeća stare ere i u njoj je više od 3000 komada zlatnih folija i drugih drevnih predmeta. Lokalitet se nalazi u blizini antičkog grada Euleterne u središnjem dijelu Krete. U grobnici su također pronađene bakrene zdjele, keramika, bočice parfema, stotine perli od jantara i kristala, kao i jedan zlatni privjesak.
Be love, because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spells. My head is not in the skies. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love, because I feel so well. And yet I long to look in your eyes. This can't be love, can't be love, because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spells. My head, my head, my head is not in the skies. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love, because I feel so well. And yet I love look in your eyes.
Sad ćemo u redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Idemo do Zagreba i priče koja nije isključivo tamošnja. Radi se o nemogućnosti da se pristupi važnim informacijama, jer tamo jednostavno vlada kultura tajnosti. Vlada je, doduše, već donijela neke zakonske izmjene, ali javno sumnja kako će se u praksi išta ili barem dovoljno toga promijeniti. Ovo je upozoreno i na jednom okruglom stolu koji su organizovali Transparency International, GONG i Hrvatsko novinarsko društvo. Ankica Barbir Mladinović.
Mislim da je kultura tajnosti, a koju možemo nazvati kulturom, dakle sve prisutna.
Sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske Mirjana Juričić naglašava da ni sami građani nisu još svjesni svog prava na informaciju, pa je tako u 7 godina u Upravnom sudu Republike Hrvatske zbog nepružanja informacija podneseno svega 433 tužbe.
Svako onaj ko kupi kruh i mlijeko svaki dan je porezni obveznik i ima pravo znati kako se troši njegov novac.
Nevladine udruge i stručnjaci zalažu se za uvođenje neovisnog tijela, odnosno za institut povjerenika za pravo na pristup informacijama, što neke susjedne zemlje već imaju. Profesor ustavnog prava na Zagrebačkom pravnom fakultetu Robert Podolnjak.
Povjerenika za informacije imaju, što nije možda čudno, Slovenci koji su u Europskoj uniji, pa nešto su valjda naprijed i dalje otišli, ali da ga ima Srbija, koja je navodno iza nas negdje u postupku pristupanja Europskoj uniji. Ako ga oni imaju, jedni i drugi, zašto Hrvatska u tom smislu stagnira? Naravno, jedna i druga zemlja su prihvatile već i konvenciju o pristupu službenim dokumentima, Hrvatska još uvijek nije.
Novinarka Radija 101 Jelena Berković osobno je vodila pravnu bitku s vladinim institucijama za bolji pristup informacijama.
7 godina imamo ovaj zakon, 4 godine imamo obećanje tada potpredsjednice vlade, sada premijerke Jadranke Kosor, da će se zakon uskoro poboljšati i promijeniti, a i dalje nemamo niti test javnog interesa, niti test proporcionalnosti, a priču o nezavisnom tijelu koje bi nadziralo provedbu zakona, dakle o povjereniku koji bi obavljao taj posao neovisno o izvršnim tijelima, kopala je politička rasprava, tako da je povjerenik jednostavno nestao iz prijedloga radne skupine za izmjene tog zakona i obećanja koje su se davale još proljetos jednostavno su sada zaboravljene. Ja se nadam da još uvijek postoji šansa da se uključi povjerenika kao nezavisno tijelo, jer bez obzira koliko bi uvođenje takvog tijela koštalo, neophodno je i da borba protiv korupcije košta, demokracija košta i kvaliteta demokracije košta i vjerujem da je društvu kronično potrebno da promijeni ovu kulturu tajnosti o kojoj govorimo.
Na okruglom je stolu izneseno niz apsurdnih primjera iz prakse, pa tako i jedan od prije 10 dana kad se građanin jedne hrvatske županije obratio uredu župana za informaciju, ovaj ga odbio, građanin podnio žalbu višoj instituciji, ali ona ga uputila da se najprije mora obratiti županu, a od njega je i tražio informaciju, pa kako će se njemu i žaliti. Jednostavno, kadija te tuži, kadija ti sudi. Milena Gogić iz ureda pučkog pravobranitelja.
Mi danas imamo primjere, recimo, da nikom uopće ne padne na pamet da jedan ministar kaže vlada je riješila problem sa INOM, mi smo to riješili, mi smo prebili, mi smo napravili, riješili dugovanje INA i vlada. A niko nije pitao na koji način, oprostite, to su novci ovih građana, jel, poreznih obveznika, oni imaju pravo znati.
Ako se ljudi i žale na nepružanje informacija, postupak od Upravnog suda traje od 2 mjeseca pa čak do 2 godine. Pravni stručnjaci smatraju stoga da treba pooštriti i kazne za nepridržavanje rokova u kojima tijela javne uprave moraju odgovoriti na upite građana i omogućiti da informacija iziđe na svjetlo dana, jer je to najbolji način da se javna vlast kontrolira. Izvršna direktorica GONG-a Sandra Pernar ističe da vlada ignorira hrvatsku javnost i po pitanju ulaska u Europsku uniju.
Nemoguće je zapravo dobiti uvid u pregovaračka stajališta Vlade Republike Hrvatske o bilo kojem od poglavlja, pa čak i oni koja su zatvorena. I ono što je posebice zabrinjavajuće jesu informacije da se zapravo razmišlja o tome da vlada prvo potpiše zapravo sporazum, a onda raspiše referendum.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Discover one day by and by that you loved another. No matter what you say, I'm gonna leave you right away. So now, baby, don't you cry. Ooh, you know you can't.
can't deny. I did my best to please you, but you were so unkind. But still I tried to lead you to love that was sincere. You didn't really care. So now baby, baby don't you cry. And I remember, sweetheart, that it was you and not I who said that we must part. Uh-huh, and the time has come to say goodbye. So why do you cry, sweetheart? Hey, hey, baby, don't you cry. Because we're in a nearing, you ought to be satisfied. You know I'm gonna keep on caring. Why should you feel blue? I'll tell you, I'm gonna be the one to lose. Baby, baby, don't you cry.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Oh, baby, don't you cry, because the end is nearing. You ought to be satisfied. Cause I'm gonna keep on caring. Why should you be the blue? You know I'll be the one to lose. So now baby, baby don't you cry.
Radio Beograd, gdje će za 2-3 dana biti premijerno prikazan film Šišanje mladog reditelja Stevana Filipovića. To je priča o odrastanju malog matematičkog genija koji postaje vođa skinheadsa, priča koja je žestoka kritika desnog ekstremizma u srpskom društvu. Naša Branka Mihajlović sa rediteljem razgovara o tome koliko je Srbija zapravo tolerantna prema narastujućem fašizmu među navijačima.
Predstavljam Molotovljev koktel. To je revolucija, brate. Prvo vidimo dalje. Bez policije nam ne može ništa. Ako se držimo zajedno.
Scenarijo filma je napisan 2006. godine, a kao da je pisan juče s obzirom na ono što se događalo u posljednje vreme. U toku je, na primjer, suđenje za ubistvo francuskom navijaču Brisu Tatonu, pa će premijera filma biti 6. oktobra, dakle 4 dana uoči parade ponosa, koja je također izazov za ekstremne desičare. Da li vas je iznenadilo koliko se stvarnost uklapa u vaš film, ili vas to ne iznenađuje s obzirom da ste se uhvatili teme koja nije marginalna?
Nismo mi toliko pametni bili da predvidimo sve to, nego nažalost nije teško predvidjeti zapravo takve stvari u Srbiji.
Koje su to društvene okolnosti u kojima jedan mlad, talentovan čovjek, govorimo o glavnom liku, novici, postaje vođa nacista, odnosno skinheadsa? Kako se događa taj proces fašizacije mladih?
Pa ono što je problematično ovdje, što ljudi kad kažu fašizam ili neonacizam, oni misle isključivo na nemački neonacizam, na kukaste krstove Hitlera i tako dalje. Međutim, ono što smo mi htjeli da pokažemo, da je taj hipertrofirani nacionalizam zapravo pojava koja najviše ima veze sa jednim sistemom vrednosti problematičnim, koji može da bude srpski, isto kako može da bude i, pretpostavljam, kineski ili izraelski, kao što može da bude nemački. I mi smo htjeli da istražimo u filmu upravo i unutrašnje razloge, znači pojedinačne razloge, ličnu odgovornost mladog čovjeka, jednog inteligentnog mladog čovjeka koji nema te neke default izgovore tipa da potiče iz problematične, suviše problematične porodice ili iz neke siromašne sredine, o odgovornost njegovu u donošenju odluka koje ga guraju ka takvom putu, a s druge strane smo htjeli da pokažemo kakvo je to društvo koje je zapravo takva vrsta ekstremizma neki mainstream. Jer vi ako pogledate koji je to broj mladih ljudi koji se na taj način ponašaju i idu na stadione i pripadaju tim nekim ekstremnim grupama, to je jako veliki broj, zabrinjavajuće veliki broj ljudi. Što znači da je to na ovaj ili onaj način društveno prihvaćeno, i mislim da je to veliki problem.
Za razliku od mnogih, ja sam naučio kos. Našao sam svoj dom.
Jeroš, izbačen sam.
Koji si pisao?
Spao sam si me, znaš.
Kad bih mogao da biram, opet bih se isto uradio.
Očistit ćemo prvo tribine, a onda i celu Srbiju!
Jeste slepe pizdati materine ciganske.
Vi ste odrastali u 90. i 2000. godinama, 81. godište, znači imali ste 10 godina kad je rat počeo. Šta ste učili, odnosno saznavali, šta je dobro, šta zlo, šta društveno poželjno, šta ne?
Pa čini mi se da je taj proces bio čak manje problematičan mojoj generaciji nego nekoj generaciji od recimo 87. 8. pa nadalje. Jer mi smo makar vidjeli u sve toliko sebe kako izgledaju rezultati jedne takve politike, nacionalističke politike, a mislim da sad ovi klinci rastu u svetu gde oni samo znaju priče o tom i onda je mnogo lakše manipulisati njima.
Vi ste rekli maločas da je taj ekstremizam društveno prihvatljiv u Srbiji. Da li je zaista Srbija zemlja veoma tolerantna prema ekstremno desnoj ideologiji?
Pa ne mora da bude ekstremno desno da bi bilo problematično. Dovoljno je da kako se zove, bude onako recimo ekstremno desno klima u društvu, u svim važnim institucijama društvenim je bila za vreme Koštuničine vladavine. Sada to nije toliko ekstremno i toliko vidljivo, ali i dalje postoji ogroman stepen tolerancije prema tome. Problem je kad država misli da može da iskoristi takve grupe nasilnika, a ne misli da treba da se obračuna do kraja sa njim.
Govorite na primjer o onim kadrovima koji su upotrebljeni u vašem filmu paljenje ambasade američke u Beogradu.
Između ostalog, da.
Kada je proglašeno nezavisno Kosovo.
Da, između ostalog, to je neki najflagrantniji primer svega toga.
Da li danas fašizam u Srbiji generiše isto ono što je generisalo 90-im, u ratnim 90-ima? I ako je odgovor pozitivan, da li to znači da rat nije prestao?
Pa nije prestao utoliko što se nije nikad društvo, odnosno elite, nisu se obračunale sa uglavnim uzrocima tog rata, odnosno sa nacionalizmom, a problem je u tome kako bi se obračunale kad je veći deo tih elite isti danas na vlasti u ovom milionom obliku.
Vi ste jako dugo snimali taj film, da li ste imali finansijsku podršku države?
A dugo smo ga snimali upravo zato što nismo imali finansijsku podršku države. Ova tema im iz nekog razloga nije bila zanimljiva. Mi smo podršku dobili tek kada je film snimljen, što je stvarno tužno.
Da li će se film prikazivati u regionu, u drugim državama, s obzirom na tematiku koja je sigurno zanimljiva na Balkanu i van Srbije?
Ja se nadam, posle sjajnih reakcija na Novom Zelandu od ekipe Gospodara Prstanova koja je gledala film, videli smo da je zapravo su teme mnogo, mnogo internacionalnije nego što nam se na prvi pogled činilo, a posebno u regionu mi se čini da iste potpuno probleme imaju većina zemalja u regionu.
Znači očekujete pozive?
Pa očekujemo pozive, da.
Dobro, ovo neka bude jedna vrsta ponude.
Hvala.
Ako si se uzio pali kući, bre, svi su jedna.
Ne znam što vam misli kako će ovo se završiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Yes, wild is love. That's the way it goes. Maybe I should just give up or just stop trying. But life is so uncertain, so short. I've got to keep on searching, and wherever it takes me.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
way it goes. Maybe I should just give up. Or just stop trying. But life is so uncertain. So short. I've got to keep on searching. And wherever it takes me.
U nastavku ćemo o filmu i opet o dokumentarnom. U Istočnom Sarajevu prethodne sedmice održan je četvrti peredu Međunarodni festival dokumentarnog filma, a pod nazivom Prvi kadar. Tim povodom u goste sam pozvao Aleksandru Mitrić-Štifanić, selektoricu i producenticu festivala. Aleksandra, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa najprije da našem slušaocu kažemo šta se to krilo iza naziva Prvi kadar.
Međunarodni festival dokumentarnog i kratkog igranog filma Prvi kadar održao se 28. i 29. septembra u Istočnom Sarajevu ove godine pod sloganom Uprkos. Između dva festivala svet je tresla ekonomska kriza, a u svetu filma je došlo do krize egzistencije važnih filmskih događaja. U skladu sa odlukom Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske da se ove godine uskrate sredstva iz budžeta za održavanje svih filmskih manifestacija, Prvi kadar je imao drugačiji koncept. Iako i sam žrtva recesije, ovogodišnji festival nije nudio ništa manje kvalitetnih filmova nego obično, ali je ostao bez značajne titule takmičarskog festivala. To je značilo da se autori iz cele Evrope i sveta nisu borili za prestižne umetničke nagrade skulpturu Steća Kneza Pavla.
Da, Prvi kadar podrazumijeva znači dokumentarni, isključivo dokumentarni ili dokumentarni i kratki igrani film?
Dokumentarni i kratki igrani film. Prošle godine smo imali i još jednu kategoriju studentskog filma. Ove godine su dve kategorije, ali smo u pratećem programu prikazali i animirane filmove, distributerske animirane filmove Padaće čuste i Ledeno doba 3 i animirane filmove iz svjetske asocijacije ASIFE po izboru Berina Tuzlića iz ASIFE BiH.
Dobro, vi ste zapravo pokušali vašim gledaocima pokazati, uputiti, podsjetiti da prije ovih velikih igranih, svima znanih, dragih filmova da je postao dokument o jednom trenutku, jednom vremenu i prostoru kakvi su sami po sebi.
Pa jeste, Prvi kadar je pre 4 godine krenuo sa idejom da pre svega publici približi dokumentarni film, jer mi znamo da istoriju filma prvo bio dokumentarni film i dokumentarni film će i ostati, tako da je to bila ideja, dakle, da se mlada publika koja nema osnove ne samo dokumentarnog filma, nego uopšte osnove za praćenje cele filmske umetnosti, imali ideju da školujemo publiku i da napravimo jednu osnovu za bioskopsku publiku. Dakle, kroz dokumentarni film, kratki igrani film, a sada i animirani film. Dakle, da ih uvedemo na jedan suptilan način u svet bioskopa i u svet filmske umetnosti.
Dobro, do koje mjere je ovogodišnja selekcija korespondirala sa današnjim stanjem, sa činjenicom da dokument uvijek ima pred sobom pitanje kako čovjek opstaje u prostoru i vremenu?
Pa jeste, filmovi su negdje kroz vizuru velikih dokumentarista, ja ih tako zovem, bez obzira da li su oni mladi ili ne, oni su pokazali svoju veliku ozbiljnost kada je u pitanju stvaranja tih filmova, otvorili brojna pitanja, prikazali široki krug problema koji su se sručili na čovjeka, malog čovjeka, koji živi kao žrtva još jednom poljuljane egzistencije nastale usled svjetske krize. Inspiraciju su autori pronašli u svakodnevnoj muci malih i velikih junaka, stvarajući jednu drugačiju umjetničku stvarnost. Dakle, filmski dokument o ovom vremenu i to je ona zabeleška koju dokumentarni film nosi sa sobom.
Evo, pomenula se autore, pa iz kojih su zemalja došli na ovu manifestaciju, šta su donijeli?
Ove godine rekordan broj pristiglih filmova, ali smo napravili selekciju 21 filma iz Republike Srpske, Srbije, Slovenije, Španije, Holandije, Norveške, Belgije, SAD, Engleske, Rusije, Francuske i Nemačke. Jedan broj filmova koji su ušli u selekciju, dakle jedan deo onih filmova koji su bili prijavljeni na festivalu i selektovanih, dakle reći o nekim velikim ostvarenjima, zbog nedostatka sredstava za prevod i titlovanje ove godine nismo imali mogućnosti da ih prikažemo i došli smo na ideju da je prikažemo u zvaničnom programu Prvog kadra 2011. godine.
U svakom slučaju bio je privlačan repertoar, ali evo pitanje kako publika inače reaguje na ovaj festival, kakav je odziv, posjećenost?
Samim tim krenuli smo sa idejom da se škole filmska publika, odakle ideja da se projekcije dolazi organizovano. Dakle, imali smo mlade učenike srednjih škola Istočnog Sarajeva sa idejom organizovanih poseta. To nas na neki način samo malo ograničava, s obzirom da moramo da budemo suptilni prilikom selekcije filmova, imajući na umu ko njih gleda u tom slučaju, ali to svakako znači da imamo još jedan teži posao kada je u pitanju odabir filmova, ali zahvaljujući toj dobroj saradnji koja evo već traje 4 godine, festival zaista ostvaruje tu misiju, a to je školovanje, odnosno edukacija publike.
Da, odakle je dolazila publika, što kažeš, isključivo iz škola, iz Istočnog Sarajeva, je li to sad, znači, grada Istočno Sarajevo ili samo iz ovog dijela, rekao bi, koji pripada bivšem gradu Sarajevo?
Pa, znači, baš iz onog dela, znači, to su pitanje škole Istočnog Sarajeva, znači, gimnazija i srednja stručna škola i srednja škola 28. juni. Znači, to je onaj područje, kako ga zovu, donjeg dela grada. Mm-hmm. Mada ideja festivala bi bila još bolje ostvarena da imamo podršku ostalih struktura grada i nekih opština koje ove godine nisu podržale festival, a to bi značilo da bi se festival u tom slučaju mogao održati u svakoj opštini u našem gradu i da bi svaki znači građanin, a da krenemo prvo od onoj mlađe populacije, znači svaki učenik ili srednjoškolac ili student mogao da pogleda film, jer danas imamo nove tehnologije kada film zaista nije teško dovesti u bilo koji prostor i u bilo koju sredinu.
Ja, ovo mi se čini važnim, evo, možda i zbog činjenice da se festival održava tu negdje na rubu velikog grada u kome deseci hiljada ljubitelja posjećuju Sarajevo Film Festival. To nekako samo od sebe nameće pitanje u vezi sa saradnjom filmskih radnika iz dva dijela grada, iz čitavog grada zapravo.
Pa da, činjenica da smo mi zaista, kada su ta kulturna dešavanja u pitanju, na rubu, ali mi imamo ovdje jednu drugačiju publiku, imamo jednu drugačiju sredinu, imamo mlade koji nisu organizovani kao što je to organizovano nekim velikim gradovima i zato i zbog toga mi moramo da imamo takav cilj festivala, jeste da ih mi na neki način okupimo i dovedemo na festival. I zaista ovaj festival možda specifično dolazi zbog toga što se on upravo održava zbog publike. I zato ove godine prvi kadar, uprkos svim problemima sa kojima se susreo, pre svega financijskim, recesiranim budžetom, uprkos svih tih problema, i ove godine zbog svoje publike.
Nek publika recimo po godinama, po obrazovanju ostaje ista, ali da se pruži jedan korak evo prema ovom drugom dijelu Sarajeva, u Dobrinji ima gimnazija, velika gimnazija, zašto i tamošnja djeca ne bi došla na vaš festival? Zapravo postoji li uopšte ambicija o nekoj institucionalnoj saradnji između kulturnjaka Istočnog Sarajeva i Sarajeva?
Pa to sigurno negde teoretski postoji, ali nisam ja sigurna koliko je to praktično još uvijek izvodljivo, jer ovaj deo Sarajeva još uvijek, ja mislim da se doživljava u gradu, ali da ne grešim, ali to je neko moje lično mišljenje, ne, znači ne kao organizatora festivala, nego moje lično mišljenje, da se ovaj deo Sarajeva još uvijek doživljava kao neko ozloglašeno mesto, kao neko mesto koje nije prihvatljivo u Sarajevu, u kome sam ja nekada živela. Imali smo prošle godine filmove sa Akademije Sarajeva, studenti nisu došli da pogledaju svoje filmove, iako smo prošle godine sa svim gostima festivala imali ideju da se ostvare posle filmskih projekcija i razgovori sa publikom, i na taj način se ostvari još jedna ta edukativna nota festivala, da oni kroz razgovor saznaju razloge snimanja filmova, mogućnosti tehničke, rediteljske i druge, znači imali smo tu situaciju. Onda je moje neko lično mišljenje da tu još uvijek ne postoji ta obostrana saradnja, što bi bilo sasvim logično, jer zašto, kao toliko smo blizu, ali ipak toliko daleko.
Ja upravo stoga mislim, mada pretpostavljam da je na kulturnjacima ipak zadaća da prave te prve korake, da utru prtinu neku kojim će krenuti ostali građani.
Pa da, ko drugi ako nećemo mi. Lutfest, festival koji također organizuje Forum Tatar, organizator i Prvog kadra, jeste jedne godine uspio da zaista ostvari tu obostranu saradnju na taj način što su se predstave igrale i u Sarajevu, u prostorima Sarajeva za publiku sarajevsku, i to jeste imalo odjeka, ali evo, svakako bi to onda u tom slučaju značilo malo veću podršku financijsku da bi se krenulo i u takvu realizaciju. Ali kada govorim već o financijskoj podršci, onda svakako moram da spomenem Ministarstvo civilnih poslova BiH, koje upravo prepoznalo značaj ovakve vrste festivala, označavajući ga kao jedno od značajnijih filmskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, i opštini Istočna Iliđa, koja upravo ima ideju da podrži filmski festival zbog njegovog osnovnog cilja edukacije i okupljanja filmske publike.
Aleksandra, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, uz želju da neki od budućih ipak posvetimo njegov početak ovome čime smo ga završili.
Da, jasno.
Hvala ti mnogo i do slušanja.
E, važi, prijatno.
Prijatno.
J'ai compté les sœurs. Je voudrais te dessiner dans un désert, le désert de mon cœur. Oh mon amour, ton grain de voix fait mon bonheur à chaque pas. Laisse-moi te dessiner dans un désert, le désert de mon cœur. Dans la nuit parfois, le nez à la fenêtre, je t'attends et je sombre dans un désert, dans mon désert.
Još stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Inventur događanja na velikoj planetarnoj pozornici prave kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Glumac poznat po filmu Djevojka sa tetovažom zmaja bit će negativac u četvrtom dijelu Nemoguće misije. Mihajl Nikvist bit će antagonista u filmu MI4, čiji se zaplati dalje drži u tajnosti. Glavnu ulogu tumačit će Tom Cruise, a sporedne Jamie Rayner, Paula Patton i Vladimir Maškov. Šveđanin Nikvist je glavnom ulogom u trilogiji Millennium skrenuo na sebe pažnju Hollywooda, pa će igrati u trileru Otmica sa Taylorom Lautnerom. Glumica Charlize Theron otkupila je filmska prava na snimanje remake-a holandskog horror filma Two Eyes Staring. Charlize Theron je prvi i posljednji put igrala u horror filmu 97. godine kada je snimila Đavolji advokat sa Al Pacinom i Keanu Reevesom. Iako je više od decenije izbjegavala ovaj žanr, glumica je odlučila da zaigra u hororu za koji je otkupila prava. Riječ je o filmu holandskog režisera Elbera von Strijna koji govori o devetogodišnjoj djevojčici i njenoj prijateljici koja zna mračne tajne o njenoj porodici. Djevojčica ubrzo otkriva da je njena prijateljica zao duh. Hoće li ljubav Šeherzade i Onura premostiti se prepreke baš kao i u pravom životu dvoje glumaca koji ih tumače? Ili će lijepa udovica sa sinom započeti novi život u zagrljaju drugog muškarca? Otkrivena je tajna crne noći kada je Onur platio Šeherzadi kako bi spavala s njim. Šeherzada će otići kako bi započela novi život. Zaposlit će se u uredu starijeg razvedenog muškarca Engina, te će s njim započeti vezu. On će oponuditi brak na koji će ona pristati. Malenom Kanu jako će nedostajati Onuru zbog čega će pobjeći sa vjenčanja. Taksim će otići kod Onura i moliti ga da spriječi vjenčanje. Onur će u pratnji kćeri Nilifer i malog Kana stići na vjenčanje baš u trenutku kada matičar Šeherzadi postavi ključno pitanje. Šeherzada se okreće prema njima, na licu joj se vidi koliko joj je teško. Engin shvati da joj je mjesto uz Onura. Idi, oni su tvoja prava porodica, kaže joj. Presretna Šeherzada kreće u zagrljaj Onuru. Live in Berlin, novo izdanje Stinga, bit će objavljeno 23. novembra na dvostrukom CD-DVD formatu. Izdanje na čijem će se CD dijelu naći 14 pjesama koje se nisu našle na aktualnom studijskom albumu, sadržavat će kompletnu vizualnu snimku koncerta kojeg je legendarni britanski muzičar održao u O2 areni u Berlinu 21. septembra. Spomenuti koncert je dio njegove aktualne turneje koji, praćen Kraljevskom filharmonijskim orkestrom, promovira dotični album na kojem je uz vlastite također orkestralno obradio i pjesme The Police. Posebnost ovog koncerta je gostovanje Bernforda Marlisa, saksofoniste koji je svirao na pjesmama Englishman in New York i Mad About You. The world's around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you, I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand, I'm falling to the sea. I'm mad about you, I'm mad about you. From the dark secluded valleys I heard the ancient songs of sadness. With every step I thought of you, every footstep only you. Every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer. I see a city in the desert lies, the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces, where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man, this is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life, if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you, I'm mad about you. I've never in my life felt more alone than I do now. Though I claim dominion over all I see, it means nothing to me. There are no victories, there are histories. From Jerusalem I walked a lonely mile in the moonlight. 1 million stars were shining, my heart was lost on a distant planet. And whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you, I'm lost without you. See,
and blow to dust. My enemies walk me. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you.
Emisiju ću završiti jednom tužnom pričom, ali sa nadom kako bi se iz nje moglo izroditi nešto dobro. Košarkaši Bosne sa svim onim sponzorskim odrednicama katastrofalno su poraženi od francuskog Nancija na svom parketu i tako izgubili svaku nadu da se dočepaju nekog međunarodnog takmičenja, pa makar bio i nisko rangirani Challenge Cup. Dvije stari, a možda je u krajnjem u pitanju ista, pobudile su nostalgiju među starijim bosninim pristalicama. Utakmica igrana u maloj dvorani Skenderije, rodnom mjestu one blistave generacije koja se vinula do krova Europe i pokazala je nevjerovatnu nemoć ovogodišnje igračke selekcije. Bosnaši su djelovali taman onoliko ubjedljivo koliko je to bilo prije 40 godina kad su gubili od već zaboravljenog tima Istra Građevno iz Pule. Pa šta je tu dobro, zapitat ćete se. Dobra je simbolika, jer se pokazalo kako je tim dodirnuo dno i kako će se, a tako je bilo i onomad, makar vrhovima prstiju malo odgurnuti i jednom konačno krenuti uzbrdo. Iz male dvorane, gotovo pa bez publike i u takmičenju koje nije jače od nekadašnje sve jugoslovenske druge lige. Meni se dakle čini kako je ovo pravi trenutak da se istini pogleda u oči, da se i stručni igrački tim oslobode ikakvih takmičarskih obaveza i da se definitivno krene od nule. Makar narednih sezona i ne konkurisali za naslove i za plasman u regionalno takmičenje. Pitanje je zapravo može li sa ovakvom logistikom, bez ikakve pomoći grada i sa sponzorima koji će ipak vlastite interese nadrediti Bosninim, očekivati skori korak naprijed, makar bio i najkraći mogući. Pa valja pogledati na koji se način za narednu sezonu priprema i Gokea iz Aleksandrovca, koja je dovela kompletno novi tim, kako je igrački ekipiran Široki, koliko godina zajedno igra kostur Slobodinog tima. Ovo sve, naravno, ne bi smjelo da obeshrabri studente. Naprotiv, trebalo bi da stane u kraj ambicijama nekih ljudi u upravi koji su uvijek skloni palijativnim rješenjima. Za 2-3 godine ekipa koja sad ne može ostvariti gotovo ništa može prerasti u respektabilan sastav koji će opet žariti i paliti, barem na domaćem planu. Potrebno je samo ono nešto sirotinje koje je nerazumno rasipana na amortizovane poluigrače iz okruženja usmjeriti na napredak vlastitog pogona. Drugim riječima, ukazati potpuno povjerenje sadašnjim snagama i na klupi i na terenu.
Don't forget to watch Channel Zero, that great moment when you see the light. Life is so cool on Channel Zero, you just have to watch the people fight. Even if you lay there in your sofa, you feel a rush, the pressure in your vein, a sweet addiction of your eyes. Slaver, make
priče, malo muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Ukora.
The screen is a mirror, and you become a